Nu, tad labdien! Šodien ir 29. decembris. Sāksim mēs kārtējo domas sēdi. Sēdē piedalās 13 deputāti, nepiedalās deputāti Gaidis Bože un Aivars Mucenieks. Jums jau iepriekš bija aizsūtīti 19 jautājumu, un drusku vēlāk vēl viens arī papildus jautājums par pakalpojumu tarifiem, kas skar mežrūpnieku siltumu tarifu. Tad balsojam par šādu darba kārtību. Kurš par? Pret? Atturās? Nav. Nu, tad ķeramies pirmais jautājums. Tātad pirmais jautājums ir par Sija Ventspils nafta terminālas dāvinājumu Anahits pamatskolai pieņemšanu. Šajā jautājumā ziņu Anahits pamatskolas direktore Ausberga. Lūdzu.
Labrīt visiem, dzirdat?
Jā.
Jā.
Nu, ir sanācis tā, ka mūsu skolai mēs meklējām ziedotāju un Ventspils nafta termināls mums ir ar miera ziedot. Un viņi mums ieteica vispirms uzrakstīt mūsu vēlmes un atsūtīt atļauju, ka mēs varam pieņemt šo te ziedojumu. Pēc mūsu vēlmēm mēs izskatījām, ka mēs vēlētos vienu interaktīvo tāfeli, divus portatīvos dators, divus webkameras un mikrofonu un četras sēdes. Tad mēs griezamies pie Ventspils novada domas deputātiem ar iesniegumu, pamatkojoties uz noteikumiem par finanšu līdzekļu mantas ziedojumu dāvinājumu pieņemšanu. Un paskatījāmies internetā, cik liela summa varētu sanākt šim te ziedojumam. Un izvēloties no mūsu viedokļa, kāds mēs šīs te mantas gribētu, mums sanāca, ka 2500 eiro mēs varētu lūgt viņu. Pēc tam mēs saņēmām no Ventspils novada domas lēmumu projektu, kurus sūtījām uz naftas terminālu, lai viņi varētu sākt šo te mantu iepirkšanu. Un viņi atsūtīja mums projektu, ziedojumu dāvinājumu projektu, kuru parakstīs Johannes Vilkons Bots. Un šīs te mantas apstiprinājās. Un pašlaik viņi gaida tieši šo lēmumu, tieši konkrētu lēmumu, ka viņi var mums šo te ziedojumu dāvinājumu dāvināt. No Ventspils novada puses šo ziedojumu līgumu parakstīšu es, Ausberga. Nu, tas īsumā būtu viss, un mēs ļoti pateicamies novada domē, ka pieņēma un atļaus mums šo dāvinājumu pieņemt. Nu, tas īsumā būtu viss par... Nu, un vēl es gribētu pateikt, ka pēc lēmuma projektu ir rakstīt, kas mums būs jādara. Nu, tad, kad mēs šo dāvinājumu saņemsim, tad mēs tālāk turpināsim visu šīs darbības, kas ir paredzēts šajā lēmumā. Gan pieņemšanas nodošanas aktu, un arī būs šīs dāvinājuma mantas ielikt grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē. Un šis te viens, nu, eksemplārs tiks nosūtīts uz novada domas grāmatvedību. Tas man būtu viss.
Vai ir jautājumi kādām?
Atbalstu.
Ja nav, tad, ja nav, tad balsojam. Kurš par?
Paldies Vai? Mums visiem. Visiem gribētu novēlēt laimīgu jauno gadu, darbīgu un noteikti visu to sāpīgos jautājumus, kas jārisina jums, lai jums izdodas atrisināt. Laimīgi jauno gadu. Paldies jums.
Paldies.
Paldies. Pret un atturējās nebija par šo jautājumu. Tālāk otrais jautājums par grozījumiem 20. gada 26. marta Ventspils novada domas lēmumā par kurināmā materiāla atsavināšanas SIA VNK servis deleģētās siltuma apgādes funkcijas nodrošināšanai stiklu ciemā puses pagastā, Ventspils novadā. Ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs Aldis Āķis.
Jā, tā 2019. gada 29. augustā Ventspils novada doma pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā BNK servis siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem plus pagastā stiklu ciemā. Saskaņā ar siltuma apgādes organizēšanai plus pagastā stiklu ciemā administratīvajā teritorijā uzsākam no 2019. Gada 1. Septembra. Saskaņā ar Latvijas valsts meži rīkotās cenu aptaujas rezultātiem 2019. Gada jūnijā noslēgtajiem Ventspils novada pašvaldību pirkuma līgumiem laika periodā no 2019. Gada 2. Jūlija līdz 2019. Gada 16. Septembrim Anahits pamatskolai tika iegādāti un piegādāti 752,5 kubikmetri koku sugu malka siltuma apgādes nodrošināšanai stiklu ciemā. Šī līguma summa bez PVN 21,070 eiro ar PVN 25,495 eiro apmērā. Tad Ventspils, ņemot vērā, ka šī funkcija tika nodota VNK servisam, līdz ar to Anahits skolai šī malka nebija nepieciešama, un Ventspils novada doma 2000. Gada 26. Martā lēma, ka ir liederīgi nodot kurināmo materiālu pašvaldības kapitāla sabiedrībai VNK servis, tātad izlietošanai siltumapgādes nodrošinājumam. Ventspils novads plus pagasts stiklu ciemā 2019. Gada apkursa sezonai, noslēdzot vienošanās, kas tika pievienots šim domas lēmumam. Atbilstoši, kuram Ventspils novads pašvaldību pārdodums, ja VNK servis pērk, norādīto malkas daudzumu paredzot samaksu veikt līdz 2021. Gada 31. Decembrim. Tā kā VNK servis ir vērstusies Ventspils novada pašvaldībā ar gatavību apmaksāt vienošanās paredzētu maksājumu vienā maksājumā, ātrākā termiņā nepieciešami attiecīgi grozījumi šajā 26. Marta 2020. Gada vienošanās.
Viss jautājumi ir kādam? Ja nav, tad balsojam, kurš par?
Man Gunti, ir jautājums.
Tā ir jautājums, lūdzu.
Tur vajadzētu tikai piekoriģēt vienošanās, tur ir tas nu, vēl bijušais valsts loceklis jūsu bērziņu vārds ir kā.
Jā, protams.
Nu jā, skaidrs. Tas tā. Tad, kad gatavoja, tad vēl bija, jā.
Jā.
Labi, Paldies, tad, balsojam, kurš par pret atturās nav pārējām pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums par pakalpojumu tarifiem. Ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece Viola Jansone.
16. Gadā, 2016. Gadā doma apstiprināja diferencēts tarifu ugāles pagasta Un lēmums arī noteikts, ka šis diferencētais tarifs līdz 2021. Gada apkursa sezonā ir jāizlīdzina. VNK servis ir piedāvā mums apstiprināt šo zemāko tarifu 59,49 eiro par megavatu stundu, kāds līdz šim bija spēkā esošais fiziskām personām. Tāpatās arī ņemot vērā, ka tarifs bija jāizlīdzina līdz 2021. Gada apkursa sezonai, tad lēmums arī nosaka, ka šis tarifs stājās spēkā ar 1. Oktobru, uzdodot VNK servisam veikt pārreikinu šiem apkursa izmantotājiem klientiem no 1. Oktobra. Tā kā lūdzu apstiprināt šādu lēmumu projektu.
Vai kādam ir jautājumi? Labi, kurš par, pret atturās nav. Nākamais jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2019. Gada 25. Jūlija lēmumā par pakalpojumu tarifiem. Ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece Viola Jansone.
Tātad 2019. Gada vasarā Ventspils novada doma apstiprināja siltuma apgādes tarifs visā novada teritorijā, tai skaitā arī stiklu ciemā. tika apstiprināt gan tarifs par megavatu stundām, gan kvadrātmetru izmaksas. Ņemot vērā, ka uz to brīdi nebija sakārtot siltuma apgādes uzskaita, tad tā paša gada nogalē doma pieņēma lēmumu grozīt šo pamatlēmumu un noteikt stiklos tarifu siltuma apgādei par kvadrātmetriem. Ņemot vērā to, ka 20. Gada sākumā šī siltuma apgādes sistēma tika sakārtota, uzskaita tika ieviesta, tad ir nepieciešams atjaunot šos iepriekš apstiprinātos megavatu stundu īstenojums un anulēt šo iepriekš apstiprinātos grozījumus par kvadratmetru izmaksām. Un tad paliek iepriekšējais lēmums spēkā, kad juridiskām personām 1 megavatu stundu izmaksā 78,49 eiro par megavatu stundu un fiziskām personām 48,79 eiro par megavatu stundu. Lēmumu piemērot ar 1. Novembri. Jā, un tad arī tajā pašā laikā 1. Novembri spēku zaudēja iepriekš pieņemtie grozījumi par kvadratmetru izcenojumiem. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai kādam ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās arī nav. Nākamais jautājums par ēdināšanas izmaksas pieaugumu sekšanu Ugāles vidusskolā. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem! Tā kā notika jau iepriekš diskusija par šo jautājumu, bet es tomēr precizēšu pamatojumu, kāpēc tik sagatavots šāds lēmuma projekts. Ņemot vērā, ka ministru kabineta 2020. Gada 2. Decembra rīkojumu, kurā tika izdarīti grozījumi ministru kabineta noteikumā uz 655, ar kuriem tika noteikta ārkārtēja situācija valstī līdz 2021. Gada 11. Janvārim. Un ņemot vērā šos ministra kabineta noteikumus, tika noteikts, ka no 2020. Gada 7. Decembra mācību procesa klātienē vispār izglītojošās skolās notiek tikai 1. 4. Klasēs. Ņemot vērā arī to, ka Ventspils novada pašvaldība 2017. Gada 21. Augustā noslēdza līgumu ar SIA Audor par skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas Ugāles vidusskolā. Un uz tā pamata arī SIA Audor 20. Gada 7. Decembrī iesniedz pašvaldībai aprēķins un pamatojums par to, ka saskaņā ar līgumu, kurā bija paredzēts, ka vidējai sēdzinā apkalpojumais skolēnu skaits, kam nepieciešams nodrošināt ēdināšanu, ir 207, bet faktiski tas ir sarucis saskaņā šiem manas nosauktajiem ministru kabineta noteikumiem 74 izglītojumiem. Un tā kā ēdinātājiem ir noteikums, ka jāievēro arī ministru kabineta noteikums 172 par noteiktām kalorijām un noteikt ēdināšanas procesa sagatavošanu, tad pēc SIA audora aprēķiniem ir ir izmaksas pieaugums, lai nodrošinātu nepārtraukt siltu ēdināšanu 1. 4. Klašu skolēniem. Tātad pieaugums ir par 0,78 euro centiem bez PVN, ar PVN tie 0,90 euro centri. Tātad lēmuma projektā ir lūgums saskaņot, ka no 20. Gada 7. Decembra, faktiski līdz 18. Decembrim, kamēr klātienē mācību procesu notiek tikai 1. 4. Klašus skolēniem šo pieaugumu sekt. Tas nozīmē, ka līdz šim 1. 4. Klašu skolēniem ēdināšanas izmaksas vienas porcijas dienā maksāja 1,95 €. Sedzot šo pieaugumu, tātad vienas porcijas izmaksas ir 2,89 €. Tas arī ir ierakstīts lēmuma projektā, uzsverot šo te, kamēr tiek ēdināti tikai klātienē 1. 4. Klases skolēni.
Vai jautājumi būtu kādam? Ja jautājumu nav, tad balsojam. Kurš par? Pret, atturās, nav. Nākošais jautājums ļoti līdzīgs. Par ēdināšanas izmaksas pieaugumu sekšanu Piltenes vidusskolā. Arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Identisks pamatojums ir arī ēdinātājam SIA OSKO, kas ēdināšanas pakalpojums nodrošina Piltenes vidusskolas skolēniem un arī Piltenes bērndārs Taurenīca izglītojumiem. Tātad izglītojumo skaita samazinājums no 2020. Gada 7. Decembra, kad ēdināšana klātienē skolu apmeklē tikai 1. 4. Klašu skolēni. SIA OSKO arī ir iesniedz aprēķins un pamatojums, kur noslēgtajā līgumā plānots, kad Piltenes vidusskolā kopējais izglītojumo skaits, kuriem jāsaņem siltā ēdināšana 138, bet sakarā ar to, ka 1. 4. Klašu skolēni tikai apmeklē klātienē skolā, tātad dienā vidējais skolēnu skaits, kam nepieciešams nodrošināt siltā ēdināšana, ir 55 skolēni. Un ņemot vērā arī ministra kabineta noteikums 172 par noteiktām uzturvielas skaita un atbilstoši, teiksim, ēdienkartes nodrošināšana, arī SIA OSKO nepieciešams sekt izmaksu pieaugumu, sakarā ar to, ka klātienē tiek ēdināt tikai 1. 4. Klašu skolēni, un tie ir 0,80 eiro centi dienā bez PVN, tātad Piltenes vidusskolas ēdināšanā 1. 4. Klašu izmaksa bija eiro 85, pieliekot šo pieaugumu 0,97 eiro centrus, tātad viena porcija dienā izmaksā 2 eiro 82 centi, un lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu, kā no 7. Decembra līdz laikam, kamēr mācību procesi izglītības iestāde klātienē notiek tikai 1. 4. Klašu skolēniem, apstiprināt šo izmaksu pieaugumu sekšanu Piltenes vidusskolas skolēniem ēdināšanai nodrošināt SIA OSKO.
Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās, nav. Nākamais jautājums par dzīvojamās mājas lauku ielā 2 Piltenē pārvaldīšanas tiesību nodošanas SIA Ventspils nami. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Langmanis.
Jā, labrīt visiem. Tātad dzīvojamā māja pārvaldīšana Piltenē un Piltenes pagastā ar Ventspils novada domas lēmumu nodota no 1. Oktobra ir SIA VNK servis. Šajā laikā kopš pārvaldīšanas nodošanas dažu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ir sarosījušies un tātad pārdomājuši un izlēmuši, ka viņi šo pārvaldīšanu nodos citiem pārvaldītājiem. Viena no šādām mājām ir arī lauku iela 2 Piltenē. Lauku iela 2 mājā tātad pavisam ir 24 dzīvokļi, no tiem privatizēti ir 15, bet 9 pašvaldības īpašumā valdījumā. Un tātad privatizēto dzīvokļu īpašnieki ir veikuši tātad aptauju un ir izlēmuši, ka viņš šo pārvaldīšanu nodos SIA Ventspils nami no 21. Gada 1. Janvāra. Nu, un attiecīgi tad maksas uzkrājums, pārvaldīšanas maksas uzkrājums, kas šobrīd ir jābūt nodotam tātad SIA VNK servisu, tas ir nododinams tālāk jaunajam pārvaldītājam. Un attiecīgi viss tālākās darbības tad veiks jau Ventspils nami lēmuma projekts par pārvaldīšanas nodošanu.
Tā, vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās, nav. Tālāk par dzīvojamās mājas Maija ielā 7 Piltenē pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA pārvaldnieks V. Ziņo nekustamo īpašību nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Jā, tad dzīvam māja jau 7, tur ir pavisam 18 dzīvokļi, tā skaitā arī 15 privatizēti, 3 pašvaldības valdījumā. Arī tātad dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu, šinī gadījumā pāriet pie pārvaldītāja, kas ir SIA pārvaldnieks V, arī no 21. gada 1. janvāra. Arī procedūra līdzīgā iepriekš, tātad VNK ir ienodot visas lietas un pārvaldīšanas tātad pienākums tātad jaunajām pārvaldītājām.
Vai jautājumi ir? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās nav. Tālāk par dzīvojamās mājas lielā ielā 6 Piltenē pārvaldīšanas tiesību nodošanas SIA Ventspils nami. Ziņo nekustamo īpašu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Dzīvojamā māja lielā iela 6 Piltenē, tātad ir pavisam tur 27 dzīvokļi, tā skaitā 19 privatizēti, 8 pašvaldības īpašumā un valdījumā. Dzīvokļu īpašnieku kopība 14. decembra rakstiskajā aptaujā ir vienbalsīgi nobalsojusi par parodīšanas pienākumu deleģēšanu nodošanu SIA Ventspils nami ar 21. gada 1. janvāri. Un līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos, tātad jā, šī parodīšana tika nodota no pašvaldības kapitāla sabiedrības citām parodītājiem.
Jautājumi ir? Tad balsojam, kurš par, pret, atturās nav. Tālāk par pašvaldības ceļa garmastu dambja turpinājums Popes pagastā nodošana valsts īpašumā. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Par šo nekustamo īpašumu, kas tajā laikā saucās tātad ceļš 9856C02 Brūveri Popes pagastā, Ventspils novada doma jau pieņēmusi sākotnējo jeb konceptuālo lēmumu šī gada 30. maijā. Lēmumā tika cits starpā deleģēta arī tiesība akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži, tātad šo nekustamo īpašumu kadastrāli uzmērīt, ierakstīt zemesgrāmatās pašvaldības vārda. Tagad decembra mēnesī saņēmām informāciju un dokumentus par to, ka šīs darbības ir veiktas, un šajā gadījumā īpašums jau ar domas lēmumu pārdēmēts par garmas dāmi turpinājums. Īpašuma ietilps tātad zemes vienība ar platību 0,62 hektāri, uz kuras atrodas inženieru būva ceļš. Garums 521 metrs tiek tātad nodota īpašumā bez atlīdzības valstī, zemkopības ministrijas personā, ar mērķi valsts funkcijas pildīšanai, tātad mežā apsaimniekošanai un uzturēšanai. Tā pa šo ceļu tātad galā var aizbraukt, tur ir tālāk valsts mežu, lieli meža gabali, un faktiski daži privāti īpašumi, kas arī ir meža zemes, jā. Un līdz ar to lēmums par to, ka nodod šo nekustamo īpašumu bez atlīdzības valstī, valsts funkcijas pildīšanā.
Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par, kurš pret, kurš atturās, nav. Ejam tālāk. Par nekustamo īpašumu Rūpnīcas ielā 1,60, Rūpnīcas ielā 2,59, Rūpnīcas ielā 3,3, Rūpnīcas ielā 3,44, Rūpnīcas ielā 3,59, Rūpnīcas ielā 3,60 un Rūpnīcas ielā 4,29 Ugāles pagastā. Atsavināšana atklātā izsolē. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Pēc Ugāles pagasta pārvaldes ierosinājuma, tātad šie minētie 7 dzīvokļi tika nodoti atsevināšanai brīvā izsolē, jo viņi ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem, viņi ir sliktā tehniskā stāvoklī un iespējami veicamie ieguldījumi viņu sakārtošanā, atjaunošanā, varētu būt finansiāli, teiksim, neattaisnoties, ja, teiksim, atmaksātos ļoti ilgā laikā. Tātad visi 7 dzīvokļi tātad ir šobrīd brīvi, viņi nav izīrēti, Dzīvokļu rūpnīcas 1,60 ir divi stabi dzīvoklis ar kopējā platība 39,1 kvadrātmetrs. Vērtētājs noteica sākuma cenu 200 eiro. Dzīvoklis rūpnīcas 2,59 ir divi stabi dzīvoklis ar kopējā platība 38,2 kvadrātmetri. Sākotnējā cena izsolē 460 eiro. Rūpnīcas 3,3 ir stabi dzīvoklis platība 60 kvadrātmetri. Izsola sākuma cena 680 eiro. Rūpnīca CL 344 vienistabas dzīvoklis, platība 31,5 kvadrātmetri, sākotnējā cena 220 eiro. Rūpnīca CL 359 divistabas dzīvoklis, platība 38,9 kvadrātmetri, sākotnējā cena 280 eiro. Rūpnīca CL 360 divistabas dzīvoklis, platība 39,3 kvadrātmetri, sākuma cena 270 eiro, un rūpnīca iela 429, vienistabas dzīvoklis, platība 31,2 kvadrātmetri, izsola sākuma cena 220 eiro. Visiem šiem dzīvokļiem tātad izsolas datums ir noteikts 2021. Gada 17. Februārī, izsolas laika tātad no 13. līdz 14. izsola plānotas Latvienē, cerams, ka mums situācija to atļaus darīt, ja arī varbūt būs kādi ierobežojumi, tad ar maksimālo piesardzību. Un attiecīgi šajā periodā tātad visi lēmumu projektām pievienoti ir izsolas nosacījumi. Izsolas solas vidē ir 10% tātad no sākuma cenas. Un jā, līdz šim izsolēs visi dzīvokļi, kas ir bijuši piedāvāti, līdz šim ir sekmīgi pārdot. Cerēsim, ka arī šie aizies.
Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās, nav. Ejam tālāk. Par dzīvokļu īpašumu tērces 1 un tērces 22 ziru pagastā atsavināšana atklātā izsolē. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Jā, šie divi dzīvokļi ir zirvās, ziru pagastā, arī šobrīd brīvi no īrniekiem, arī atzīt par dzīvošanu nederīgiem, un pēc ziru pagasta pārvaldes ierosinājuma tiek nodot atsavināšanai brīvā izsolē. Tērces viens ir 400 dzīvoklis ar kopējo platību 92,8 kvadrātmetri, sākuma cena noteikti tā kā 1100 eiro, un tērces 22 ir 200 dzīvoklis ar platību 50,5 kvadrātmetri un sākuma cenu 660 eiro. Izsolas datums arī 2021. Gada 17. Februārs. Izsola tāpat ir attiecīgi 14.30 un 14.40. Izsolas noteikumi pievienot lēmumu pielikumā.
Vai jautājumi ir? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās. Nav. Tā, par dzīvokļu īpašumu Dimanti 18 un Zāģētava 3 Usmas pagastā atsavināšanu atklātā izsolē. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Tātad minētie divi dzīvokļi, Dimanti 18 un Zāģētava 3 ir Usmas pagastā. Dimanti 18 ir divi stāv dzīvoklis platība 57,4 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā sākuma cena 850 eiro, un Zāģētava 3 ir divi stāv dzīvoklis ar platību 81,6 kvadrātmetri, sākuma cena 470 eiro, izsolas datums 17. Februārs 2021. Gads, 14.10 un 14.20 attiecīgi, izsolas nosacījumi pievienot lēmumu pielikumā.
Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās. Nav. Par dzīvokļu īpašums Skaistkalni 8 Tārgavas pagastā atsavināšana. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Tālākie tā tad četri dzīvokļi ir personām izīrētie dzīvokļi, un par viņu atsavināšanu šie īrnieki ir iesnieguši atsavināšanas pieteikumus. Dzīvoklis Skaistkalni 8 Tārgalē ir vienistabas dzīvoklis, platība 36,8 kvadrātmetri, vērtētājs noteicis tā patieso vērtību, 1400 eiro, stāvoklis noteicis kā apmierinošs, un tātad šīs dzīvokļa īrnieks varēs atsevināt šo īrēto dzīvokli 1400 eiro.
Jautājumi ir? Ja nav, tad balsojam, kurš par pret naturās nav. Par dzīvokļu īpašumu tērces 24 ziru pagastā atsevināšanu. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Lambanis.
Jā, tērces 24 zirās ir 3 istabu dzīvoklis, platība 69,6 kvadrātmetri. Vērtētājs noteica patieso vērtību 1500 eiro. Stāvoklis daļēji apmierinošs un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi ir. Balsojam, kurš par, pret, atturās nav. Tālāk par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 245 Ugāles pagastā atsevināšanu. Ziņo Gatis Lambanis.
Dzīvoklis Rūpnīcas iela 245 Ugālē. Ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,1 kvadrātmetrs, stāvoklis noteikts kā labs. Vērtētājs noteica tā patieso vērtību 1900 eiro, par ko piedāvāts atsevināt dzīvokļa īrniekam.
Jautājumu nav. Balsojam, kurš par, pret, atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu Paudu ielā 9.12 Piltenē atsevināšanu. Ziņo Gatis Lambanis.
Dzīvoklis Paudu ielā 9.12 Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis. Platība 70,8 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, daļai apmierinošs. Vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1900 eiro. Saskaņā ar Piltenes pagasta pārvaldes pilsētas un pagasta pārvaldes sniegto informāciju pašvaldība 2019. Gada decembrī ir veikusi ieguldījumu šī dzīvokļa atjaunošanā, nomainot četrus logus kopsumā par vērtību tad 2056 eiro. Un atsevināšanas komisijā tika nolēmts, ka šo vērtību ir jāpieliek ieguldījumu pašvaldības, tātad ir jāpieliek klāt pie šī dzīvokļa vērtības, amortizējot kaut kādu daļu, šajā gadījumā 10%, respektīvi šī logu atjaunošanas vērtība, kas sedzam īrniekam, būtu 1850 eiro un 40 centi. Tādējādi lēmuma projektā noteiktā kopējā atsevināšanas cena īrniekam būtu 3750 eiro un 40 centi.
Vai jautājumi ir? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās nav. Par nekustamo īpašumu mežlīdumi Ances pagastā atsevināšanu ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Lambanis.
Nekustamais īpašums mežlīduma Ances pagastā ir apbūvēt zemesgabals ārpus cienu teritorijas mežainā apvidū. Zemesgabala platība ir 2,56 hektāri. Par zemesgabala lietošanu noslēgts īres līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Uz šī zemesgabala atrodas pašvaldībai minētajai personai īpašumā esošu būju īpašums ar tādu pašu nosaukumu, tātad mežlīdumu. No kopējā zemes gabala platības tātad 1,45 hektāri ir lauksaimniecības zeme un 0,88 hektāri meža zeme un vēl ir 0,23 hektāri zem ēkām būvēm. Nekustamā īpašumā zemes gabala kadastrāla vērtība ir 1626 eiro. Sertificēts vērtētājs SIA Interbaltija noteicis patieso vērtību, par kuru šī gadījumā nomniekam iespējams atsevināt, ar summu 8400 eiro, tai skaitā zemes vērtība 2000 eiro, mežaudas vērtība 6400 eiro, un tātad kopējā īpašumā iegūstamā cena, par kuru piedāvāts nomniekam atsevināt, ir 8400 eiro.
Jautājumi ir? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Pret atturās nav. Nākamais jautājums par Ventspils novada pašvaldības jaunatnes jomas politikas plānu 2021. 2023. Gadam apstiprināšanu. ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Izglītības pārvalde lūdza apstiprināt sagatavoto Ventspils novada pašvaldības jaunatnes jomas politikas plānu 2021-2023. Gadam. Dokuments tika izstrādāts saskaņā ar Izglītības zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmu atbalsta darbā ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī. Šī dokumenta pamata mērķis ir izstrādāt ilgspējīgu, struktūrizētu un reāli izpildāmu darbu ar jaunatnī Ventspils novadā, tad dokuments izstrādāts 3 gadiem. Lai šo dokumentu izstrādāt, tika veikta jauniešu anketēšana. Pēc šo anketas rezultāts apstrādes tika veiktas vidu analīze, kurā tika noteikta stiprās puses darbā ar jaunatnē Ventspils novadā, kā arī noteiktas uzlabojamās jomas. Pamatojoties uz šie SVID analīzi un saņemtajām anketām, tika izstrādāts rīcības programma 2021-2023. Gadam ar noteiktiem mērķiem, rīcības virzieniem. Pie tam notika šī dokumenta arī publiskā apspriešana, kā arī tiešsaistē notika pirmais jauniešu fórums, kurā jaunieši vēlreiz varēja iepazīties pilnībā ar izstrādāto rīcības programmu un dokumentu kopumā, kā arī šajā fórumā tika saņemt vērtīgi ierosinājumi, ar kuriem tika rīcības programma papildināta. Un sakarā ar to lūdzu apstiprināt izstrādāto jaunatnes jomas politikas plānu 2021-2023. Gadam. Un otrā punktā noteikts, kad izglītības pārvaldei uzdot sekot līdz šī rīcības plāna izpildēji un 21. Gada novembrī sniegt arī šī rīcības plāna izpildes izvērtējumu un atskaiti Ventspils novada domas sociālā izglītības, kultūras un sporta komitejā. Piebildīšu, ka šis ir pirmais oficiālais dokuments jaunatnes lietās, kas mūsu novadā līdz šim nebija. Tagad ir izstrādāts un vēlreiz gribu uzsvert, ka rīcības programma ir patiešām sastādīta izējot no jauniešu vēlmēm un tā ir reāli arī izpildāma.
Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nē, tad balsojam, kurš par pret atturās nav. Tad ir atlicis vēl papildus jautājums par pakalpojumu tarifiem. Ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāju vietniece Viola Jansone.
2013. Gada janvāra sēdē Ventspils novada doma apstiprināja atsevišķu siltuma apgādes tarifu nekustamajā īpašumā Mežrūpnieku Ugāles pagastā. Ņemot vērā, ka pa šo laiku ir mainījušās tarifā iekļaujamās izmaksas, kā arī ir nomainīts apkurs katls un apkurs kurināmā veids, VNK ir izstrādājis jaunu tarifu un iesniedz apstiprināšanai domē, piedāvājot noteikt tarifu 92,26 € par megavatu stundu, kas būtu par 3,40 € mazāks nekā pašreiz spēkā esošais tarifs. Tāpat lēmums paredz, kad šo tarifu piemērot ar 20. Gadu 1. Decembri. Ja nav jautājumu, tad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kurš par, pret, atturās nav. Nu, līdz ar to mēs visus jautājumus esam izskatījuši un sēdi slēdzam.